Areena.
Kyllähän tähän liittyy tosi paljon stigmaa. Jotenkin ajatellaan, että ADHD olisi joku muotidiagnoosi, että nyt yhtäkkiä kaikilla on ADHD.
Siinä kuultiin Mikaela Välipakkaa, joka sai vuoden 2021 marraskuussa pitkään odotetun diagnoosin. Hänelle todettiin ADHD. Diagnoosin jälkeen olo oli Välipakan sanoin vapautunut.
Se oli jotenkin tosi semmoinen epätodellinen olo, että musta tuntui jotenkin, että kaikki nämä niin kuin vuodet, kun mua on väärin diagnosoitu eikä ole kuunneltu, niin vähän niin kuin, että olisi ollut niin kuin vankina tavallaan jossain kaikki nämä vuodet ja sitten yhtäkkiä mut on niin kuin pelastettu sieltä.
Välipakan mukaan ADHD:n diagnoosiprosessissa on epäkohtia. Ja niihin lukeutuu muun muassa prosessin pituus, vanhempien vaikutusvalta etenkin nuorille tehtävissä tutkimuksissa ja päihteettömyyden vaatimus. Tässä jutussa psykiatri ja psykoterapeutti Teija-Mari Laasonen-Balk vastaa Välipakan esille nostamaan kolmeen pointtiin. Let's go!
Kysymys numero 1. Miksi ADHD-diagnoosin saamisessa kestää niin pitkään?
Minusta se on potilaan etu, tai ihmisen etu siis, että se diagnoosi on huolellisesti ja perusteellisesti niin kuin asetettu, eli sillä tavalla riittävään tutkimusnäyttöön ja haastatteluun ja noin poispäin perustuvaa. Mutta minä kyllä olen sitä mieltä, että eihän tässä tarkoitus ole tietenkään, että pitkitettäisiin niin kuin sitä tutkimuksen tekoa tai diagnoosin löytymistä. Painotan sitä, että kysymys on siis luotettavuudesta, eli siitä, että se diagnoosi, kun se asetetaan, niin se olisi silloin mahdollisimman luotettava, että se olisi oikea diagnoosi.
Tämän prosessin pituus riippuu lääkärin mukaan myös maantieteellisestä sijainnista.
Kyllä se minun mielestäni riippuu meillä kyllä tällä hetkellä alueesta, mutta kyllä uskallan sanoa näin, että meillä on Suomessa varmasti tällä hetkellä kyllä ihan joka puolella Suomea se tilanne, että ainakin julkisella sektorilla ADHD-diagnoositutkimuksiin pääsyä varmasti joutuu jonottamaan, odottamaan ihan useita kuukausia, ehkä jopa vuosi.
Kysymys numero 2. Miksi vanhemmat halutaan sisällyttää tähän prosessiin?
Kyllä se on oikeinkin semmoinen perusteltu asia, koska se esitietojen saaminen haastattelun kautta on todella tärkeää silloin, kun sitä diagnoosia lähdetään niin kuin varmentamaan. Ja kyllä tietysti vanhemmat sitten hyvinkin tietävät ja muistavat sen oman lapsensa lapsuudesta sitten sellaisia arvokkaita ja tärkeitä asioita. Ja tiedän kyllä senkin, että sitten myös ihan opettajille voidaan esittää näitä kysymyksiä silloin, jos lähdetään niin kuin perkaamaan sitä, että mitä siellä on ollut. Ja lastenpsykiatrit varmaan tekeekin juuri näin, että silloin kun lapsia tutkitaan.
Mutta eikö se mahdollisesti aseta nuoret eriarvoiseen asemaan, jos esim. Nuoren vanhemmat ei syystä tai toisesta pääse haastatteluun, tai jos opettajalla ja nuorella on huono suhde toisiinsa?
No, tuo on tietysti nyt mahdollista, mutta en nyt kuitenkaan tuota ihan mahdottomana riskinä lähtisi pitämään. Ja jos nyt käy sitten niin, että vanhempia ei syystä tai toisesta voida haastatella tai jos sitten tämä tutkimuksen kohde, eli nuori ihminen itse kertoo, että hän ei halua, että hänen vanhempiaan haastatellaan tai että heillä on hankalat suhteet tai sitten hänellä on hankala suhde opettajan kanssa tai muuta tämmöistä, niin mielestäni se olisi niin kuin sellainen asia, mitä tulisi kunnioittaa kuitenkin se tutkimuksen kohde, eli se nuori ihminen, jonka tilannetta siinä lähdetään arvioimaan ja selvittämään, niin hänhän se on se, joka siinä asiassa on pääosassa.
Ja vika kysymys, eli kysymys numero 3. Miksi ADHD-tutkimukset yleensä edellyttää päihteettömyyttä?
Kuunnellaan ensin Välipakkaa.
Tosi moni, jolla on vaikka päihdeongelma, niin ne ei välttämättä saa koskaan sitä diagnoosia, koska niiden pitäisi hoitaa ensin se päihdeongelma pois, mikä ei niin kuin ole välttämättä mahdollista sellaisille ihmisille.
Mitä sanoo Laasonen-Balk?
Yleensä suositellaan, että olisi se, sanotaan nyt, 3 kuukauden raittius, mutta ainahan se ei välttämättä ole mahdollista. Ja minun mielestäni ne muutenkin sitten pidän erityisen tärkeänä sitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelut toimisivat hyvin, hyvin integroidusti yhdessä, eli sillä tavalla ei syntyisi niitä tilanteita, että molemmille puolille kuuluvista häiriöistä kärsivät henkilöt joutuisivat siihen asemaan, että heitä pompotellaan sitten, niin kuin, että milloin se on päihdehoitoa ja milloin se on sitten mielenterveyspuolen hoitoa, vaan että nimenomaan se potilaan kohtaaminen ja tutkimusten käynnistäminen, niin kuin tietysti myös hoidonkin käynnistäminen, toteutuisi niin kuin mahdollisimman niin kuin samassa paikassa.
Näin. Mun nimi on Jaakko Oleander Turja. Täppää nopeet uutisaudiot seurantaan Areenasta ja laita meille juttuvinkkiä WhatsAppilla tai viestillä numero 0400-231-080, eli 0400-231-080. Loppuun vielä Välipakan ja Laasonen Balkin terveiset niille, jotka kipuilee vastaavien ongelmien kanssa.
Tsemppiä siihen prosessiin, koska se prosessi tulee olemaan tosi pitkä ja niin kuin raskas. Siellä on tällä hetkellä niin hirveät jonot, mutta se on todella niin kuin sitten vörttiä se, että selvittää nuo asiat, koska se voi auttaa niin kuin tosi niin kuin laajalla tavalla.
Niiden oireiden kanssa ei tarvitse tai ei pitäisikään jäädä yksin, vaan että silloin kun kokee itsessään jotain sellaista, mistä huolestuu, niin totta ihmeessä niistä kannattaa lähteä sitten kyselemään ja hakeutumaan sitten tutkimuksiin.